Sarjanna Salo ja Shitty is the New Black. Avoimesti epätäydellinen äiti, puoliso ja nainen. Podcasteja lapsiperhearjen ja äitiyden haasteista vahvasti huumorilla höystettynä. Hyvää päivää. Täällä Sarjanna ja Shitty is the New Black podcast. Tänään aiheena on mun synnytyskertomus. En olisi uskonut viikko sitten nauhoittaessani edellistä jaksoa, että seuraava jakso on synnytyskertomus. Mutta tosiaan perjantaina pyöräytin tuollaisen alle 3-kiloisen vauvelin tähän maailmaan. Ja siitä on tullut nyt paljon kyselyitä tästä justiin tästä kertomuksesta. Ja mä ajattelin siitä tehdä tällaisen podcastin. Tulee vielä perässä myös blogipostaus, mutta mä nyt ajattelin ensimmäisenä tehdä tämän, koska jotenkin helpompi kertoa sitä näin. Tässä tulee varmaan aivan järkyttävän pitkä jakso, samoin kuin se teksti on varmaan ihan järkyttävän pitkä, mutta onneksi ei kukaan pakota kuuntelemaan tai lukemaan. Mutta ensimmäinen merkintä tähän aiheeseen liittyen, niin mä oon laittanut kännykkään 9.55, mä aloin laittaa ylös aikataulua, ajankohtia, koska mä huomasin, että tulee tällaisia menkkaajomotuksia niin kuin aika säännöllisesti, niin aloin sitten niitä kirjaamaan ylös ja siis huomasin tosi nopeasti, että ne oli aina 8 minuutin välein. Se oli siis uskomatonta, kuinka tarkkaa se oli, mutta mä en osannut yhdistää niitä, että nämä olisi nyt niin kuin mitenkään liittyisi synnytykseen, koska kaikki on aina sanonut, että ei ne ole niin kuin menkkakipuja, vaan ne on ihan erilaista kipua. Ja nämä oli tosiaan menkkakipuja. Ainoa ero oli se, että nämä meni niin kuin aallottain just sen 8 minuutin sykleissä. Ja menkkakivut on vaan sellaista kramppia mulla. Mutta mulla on ollut aina tosi voimakkaat kivut. Niin en sitä tiedä, että oliko sillä jotain vaikutusta tähän, että mä en vaan voin uskoa, että ne on niitä synnytyskipuja. Mutta sitten siinä mä niitä tosiaan kellottelin ja mä pompin sitten koko päivän oikeastaan jumppapallolla. Käytiin illalla, mun vanhemmat tuli meille kylään, koska siis mä kuitenkin jotenkin musta sitten ehkä tuntui, että tää saattaa jotain enteillä, niin halusin lähteä hakemaan salmiakkia kaupasta. Ja siellä kaupassa 8 minuutin välein sielläkin, niin tosiaan tuli supistus ja mä jäin sitten siihen puhaltelemaan aina hyllyjen väliin välillä. Sitten joskus 7:30 aikaan tuolla on torstaina, niin mä merkitsin tällaisen ensimmäisen niin kuin kivuliamman supistuksen, tai siis tällaisen menkka-aallon. Ja sen myötä laitettiin sitten, pyysin laittaa miestä sen TENS-laitteen mulle selkään, joka siis lähettää jotain tällaisia, onko jotain sähköimpulssijuttuja ehkä, ja joka katkaisee sitten sen kivun menemisen aivoihin tai jotain muuta tällaista näin, mutta joka tapauksessa se toimi tosi hienosti mulla. Ja mä olin siinä päivänä muutenkin just sillä jumppapallolla, ja sitten mä olin tehnyt kaikkea syväkyykkyä ja vähän tälleen yrittänyt availla paikkoja, mitä synnytysvalmennuksissa on kehotettu tai neuvottu. Ja tosiaan se TENS-laite oli ihan huippusysteemi, että mä sitten sen, silloin kun se laitettiin silloin torstai-iltana mulle selkään, niin oikeastaan en ihan hirveän monta kertaa sitä pois ottanut. Että se suihkussa, mutta sitten se piti olla heti takaisin niin kuin siellä selässä, kun mä suihkusta tulin. Ja torstain ja perjantain välisen yön mä nukuin sellaisissa justin näiden 8 minuutin pätkissä, että välillä kävin katsoa sitten TVtä siellä Love Islandien laatuvihdettä ja sitten suihkussa jumitin välillä. Ja sitten mä yritin tosiaan mennä nukkumaankin, mutta mulla oli silloinkin se tenssi koko ajan sellassa, että mä heräsin 8 minuutin välein ja laitoin sitten sitä boostia siitä, aina kun huomasin, että tulee supistus. Joskus 6 aikaan mä oon jo päättänyt, tai ennenkin sitä itse asiassa, että sit kun kello lyö 6, niin mä kehtaan herättää miehen, että se soittaisi mun isälle, että voisiko hän tulla katsomaan nyt taaperoa, tai taaperon unta, että me käydään näytillä. Mutta vielä tuossakaan vaiheessa, niin mulla ei ollut minkään sortin uskoa siihen, että tää olisi nyt se synnytys, vaan että mä vaan halusin mennä käymään siellä sairaalalla kuulemassa tuomioni, että onko siellä tapahtunut todellisuudessa yhtään mitään. Mies sitten soitti mun isälle ja hän tuli paikalle ja me lähdettiin sinne sairaalaan. Ja silloin kun me mentiin sinne, mä soitin tosiaan etukäteen sinne ja sitten mentiin sinne ja silloin sisätutkimuksessa selvisi, että ei ollut enää yhtään kohdunkaulaa jäljellä ja sitten muutenkin paikat oli pehmennyt ja sitten olin auki 2,5 senttiä. Ja sitten kätilö sanoi, että me saadaan valita, että jäädäänkö me sinne vai lähdetäänkö me kotiin odottelemaan vielä hetkeksi aikaa. Ja me sitten käytiin siinä sairaala-aulassa kanttiinissa syömässä aamupalaa. Ja mä päätin, että haluan vielä kotiin. Haluan mennä sanomaan esikoiselle, että heippa, heippa, että seuraan kerran nähdään, kun sulla on pikkuveli maailmassa. Ja sitten just suihkuun, oman suihkuun hengailemaan. Ja sitten halusin omaa soittolistaa kuunnella. Kotona oltiin sitten ehkä joskus 11 maissa, niin mulle tuli ensimmäinen semmoinen pitkä supistus, joka ehkä se tuntui, että se vähän olisi laantunut jo ehkä sekunniksi 2, mutta sitten se lähti uudestaan vielä. Niin kun tuli tavallaan 2 sellaista pitkää supistusta, niin mä jotenkin säikähdin sitä niin kovaa, että mä sitten sanoin, että nyt äkkiä sairaalalle. Ja mä itse asiassa siinä kuitenkin mä söin vielä ja kuuntelin pari biisiä ja sitten me lähdettiin sairaalalle. Mutta se vähän kyllä säikäytti mut, kun se ei loppunut ollenkaan se supistus, vaan jatkui vielä ekstraa. Ja no kello 12 me oltiin sitten takas siellä sairaalalla ja silloin sisätutkimuksessa selvisi, että mä olin 4 senttiä auki. Ja sitten mun täytyy sanoa, että nämä kellonajat niin ei varmaan ihan paikkaansa pidä, että siinä oli kuitenkin vähän silleen sekavaa pikkasen, että en ole ihan varma näistä, mutta mennään nyt mun näillä arvioilla. Mutta ehkä joskus 12.30 mä menin ammeeseen ja sinne mä olin siis suunnitellut synnyttääkin. Mä en ollut oikeastaan miettinyt mitään muita vaihtoehtoja ollenkaan, että se oli niin kuin se, mihin mä halusin synnyttää. Mutta se amme oli siis aivan kidutusta. Mä ehdin menee sinne silleen, että mä kerkisin siellä vähän lillutella ja mies otti pari kuvaa vitsaillaksensa. Ja mulle tuli semmoinen supistus, että mä en osannut niinku ollenkaan käsitellä sitä. Mä en saanut millään kerättyä itteeni. Ja sitten kun ei ollut sitä TENS-laitetta, niin mä en sitäkään saanut avukseni. Ja sitten mä sanoin miehelle, että nyt mun pitää päästä täältä pois ja äkkiä. Ja sitten mä en päässyt sieltä itse pois, niin mun mies on joutunut kirjaimellisesti nostamaan mut sieltä pois. Ja hän nosti mut sellaiselle suihkun tuolille, missä mä sitten yritin selvitä sitä edellisestä supparista, mutta se ei loppunut ollenkaan, että se vaan jatkui ja jatkui ja jatkui ja se oli useampi minuutti, mitä se kesti. Ja siitä oikeastaan sen jälkeen seuraskin sitten semmoinen ainut hetki, kun mä ajattelin, että nyt mä lähden vaan juokse täältä sairaalasta pihalle, koska siis mulla tuli yhtäkkiä verta tuolta ja sitten mä säikähdin sitä niin kovaa, mä ajattelin heti, mulla jotenkin mieli palasi sinne esikoisen syntymään, kun mä heräsin verilammikosta keskellä yötä. Ja mun oli tosi vaikea saada sitä. Kätilö ei ollut silloin just niin siinä punaisena hetkenä, niin ei ollut paikalla siellä huoneessa. Niin mä sitten miehelle sanoin, että apua, että hälytän nyt äkkiä kätilö. Ja olin kyllä ihan kauhuista kankeena. Mies pysyi suht rauhallisena siinä tilanteessa. Ja sitten kun kätilö tuli, niin hän teki sitten uudelleen sisätutkimuksen, missä selvisi, että mä olin auennut 7 senttiin, eli muutama sentin tosi pienessä ajassa. 7 sentin jälkeen tai siinä kohdalla, niin siis alkoi tämä ihan järkyttävä ulostamisen tarve. Siis mä en olisi voinut ikinä kuvitella, kun olen nyt joskus harvoin, olen joskus kuullut, että se saattaa tuntua siltä, että pitäisi yrittää vääntää sellainen ihan jäätävän kokoinen paska, mutta mä en voinut kuvitellakaan, että kuinka järkyttävä se olo oli. Ja no mä hullu kun on, niin mä halusin vielä kokeilla sen tilanteen vähän rauhoitettua uudelleen sitä ammetta, mikä oli siis aivan täys väärä valinta. Se sama juttu toistui uudestaan ja taas mun mies joutui mua siellä kiskomaan sieltä ammeesta pihalle ja se tuli uudelleen tämmönen kestosupistus ja se kyllä se nopea aukeaminen siinä ja sitten nämä tällaiset pitkät supistukset, niin ne kyllä sai mut vähän sellaiseen, että mä en pystynyt oikein hallita enää sitä tilannetta. En mä nyt tarkoita, että synnytyksessä ihan hirveän hyvin sitä pystyisikään hallita sitä tilannetta, mutta se lopullinenkin kontrollin tunne vähän katos siinä vaiheessa. Mutta sit mut kärrättiin pyörätuolilla siihen saliin, joka oli tosi lähellä onneksi. Ja sitten mä menin takaisin jumppapallolle ja sitten mulle laitettiin se tenssi takaisin. Ja sitten mä jotenkin ehkä vähän silleen sain kerättyä itteeni taas pikkasen. Ja sitten tässä kohdassa mä en muista itse tätä, mutta mulle se luki siis synnytyskertomuksessa, että mä oon ilokaasua kokeillut tässä kohdassa. Ja mä sitten kysyin mieheltä ja se sanoi, että olin kokeillut pienimmällä teholla, mutta sitten mä olin nakannut sen menemään saman tien, koska se ei kuulemma auttanut. Että en ollut edes kokeillut laittaa kovempaa tehoja enkä mitään. Että en mä tiedä oikein, mikä juttu tähän oli. Mutta joo, sit mä sain sit jossain vaiheessa tällaisen riisityynyn myös alavatsalle, joka sit musta tuntui tosi hyvältä, että se myös rauhoitti. Elikkä nämä mun aseet tässä oli jumppapallo, sit se tenslaite ja sit se riisityyny. Niin ja sit mä lauloin, mulla oli synnytyslaulu, siis se ei ollut mitenkään, mä itse asiassa ennen synnytystä mietin, että vähän oloo semmonen joku laulaminen, että onpa dorkaa, että en mä nyt sellaista kehtaa tehdä. Mut se nyt oli siis aivan naurettava ajatus. Yhtä naurettavaa kuin miltä se todellakin kuulostaakin. Ei siinä paljon mieti, että kuulostaako tyhmälle vai ei. Että siinä mä sitten lauloin sellaista mörinää. Pidin sitten suppareiden aikana. Ja sitten musta tuntui, että siinä kohtaa, mä olin siis 7-8 senttiä, kun olin auki, niin sitten se oli edelleen se kontrolli mulla pikkasen ehkä kateissa ja ne oli niin voimakkaita ne supistukset, että mä en oikein osannut handlata niitä, niin kätilö ehdotti puudutteita ja varsinkin kohdunkaulan puudutetta. Ja sitten mies tajusi tehdä sen ainoan jutun, mitä mä pyysinkin siltä, niin hän kysyi tässä vaiheessa, että onko mä varma, että mä haluan ottaa sen vai onko tää nyt se synnytysvalmennuksissa puhuttu tämmönen niin kuin epätoivon sentit, että tuntuu siltä, että ei pysty siihen, mutta sitten sen jälkeen tulee tämmönen adrenaliinipiikki. Ja sitten mä päätin, että mä en ota sitä piikkiä, vaan että nyt mennään näillä ja mä kerään itteni. Ja se itse asiassa meni niin, että kun mä tein sen päätöksen, että mä en ota niitä puudutteita, niin jotenkin mä pääsin sitten vähän taas siihen hallintaan sitä tilanteesta. Ja tällainen se kuuluisa sanonta kuin synnytyskupla, niin siinä vaiheessa musta tuntui, että mä ihan vajosin sinne jonnekin omaan horrokseen. Ja en oikeastaan, niin kuin, mä tiesin koko ajan, että mies on esimerkiksi siinä läsnä, mutta musta tuntui, että mä välillä, niin kuin supistuksien välillä, niin satoin ehkä jopa nukahtaakin siihen pallon päälle. Tai että mulle tuli ihan semmoinen, olin niin kuin todella rentoutuneena siinä supistuksien välissä. Ja ylipäätänsä siinä koko tilanteessa mä jotenkin löysin taas keinon kestää niitä suppareita. Ja mä en siis muista, mutta mä olin kuulemma kysynyt sitten siinä kätilöiltä, että auttaako se nämä vuudutteet just siihen paskahätään, mikä mulla oli siis kaikista hirvein juttu koko hommassa. Ja hän sanoi, että ei välttämättä, ei todennäköisesti. Eli siis kivun olisi varmasti vennyt pois, mutta se kipu ei ollut mulle se, siis sattui kyllä ihan sikana, en mä sitä sano, mutta se ei ollut mulla se ongelma, vaan se, että mä olin ihan varma, että mulla törähtää paska pitkin seiniä sinne synnytyssaliin tai ammeeseen sitä ennen. Ja tosiaan sitten ehkä joskus 14.30 paikkeilla, niin siinä alkoi puhua, tai kätilöillä vaihtui vuoro, ja sitten siihen samaan syssyyn, niin musta tuntui, että silloin mulla tuli vedet sit siihen pallon päälle, ja sitten me hälytettiin tämä uusi kätilö, eli hän tuli sitten siihen suoraan siihen tilanteeseen, kun oli sitten vedet valahtanut siihen, ja hän sitten me kokeiltiin mennä siihen sängylle, ja hän teki sisätutkimuksen, ja silloin mä olin tarpeeksi auki, että alkoi sitten ponnistusvaihe. Mutta tosiaan ennen tätä ponnistusvaihetta, niin siinä olin sillä jumppapallolla pomppinut ja ollut siellä ihmeen horroksessa, niin muhun ei saanut supistuksen aikana, muhun ei saanut koskea, mutta sitten aina kun tämä oli tämä väli, niin mies hiero mun niskoja, ja sitten jos ei hän tajunnut hieroa saman tien niitä niskoja, niin mä sitten sanoin kyllä, niin kuin, että nyt takas hieromaan. Mutta tosiaan 14.45 ehkä alkoi ponnistusvaihe ja se oli kyllä aikamoista touhua. En mä niin kuin voinut kuvitellakaan. Ei sitä voi kuvitella mitenkään, jos ei sitä tunne sitä järkyttävää kipua. Ja siis siinäkään mulla ei jälleen sattui, mutta siis se oli se toinen hätä, oli isompi, isommassa roolissa. Ja täytyy kyllä ihmetellä oikeasti noiden kätilöiden ammattitaitoa, kuinka rauhallisena ne pysyy siinä sellaisessa niin brutaalissa tilanteessa, koska mäkin siis itkin ja huusin ja sanoin, että mä en pysty siihen ja mulla ei ole mitään, että mä en vaan osaa. Ja en mä osannutkaan aluksi, mä en voinut kuvitellakaan, että kun 2-vuotiaasta asti opetetaan, että paskataan sinne pönttöön, niin sit mun pitäisi todellakin niinku estellä, tai ei pitäisi estellä sitä tunnetta, vaan nimenomaan tehdä se, mitä on opetettu, että ei saisi. Elikkä siis mä en tajunnut sitä, että mihinkä suuntaan mun pitää ponnistaa ja miten tää hoidetaan ja näin. Että se, siinä meni aika pitkään aikaa ja olisikohan se kokonaisuudessaan kestänyt sitten ehkä kun 45 minsaa, mutta kun 1,5 tuntia merkittiin, koska se ensimmäinen vartti, niin mä en tiedä oikein mitä mä duunasin, eikä varmaan tiennyt kyllä kukaan mukaan. Jossain vaiheessa tuossa ponnistusvaiheessa toi kätilö sanoi, että hänen pitäisi leikata multa eppari tai tehdä semmoinen epparivilto. Ja sitten mä siihen suostuin, hän laittoi paikallispuudutteen siinä ja sitten se tehtiin. En tuntenut yhtään mitään. Ja sitten pikkuhiljaa mä aloin tajumaan, että mistä niin kuin on kyse, että mihinkä mun pitää, mitä mun pitää tehdä siinä. Useamman kerran ne kätilöt sanoi, että täällä näkyy jo tumma paksu tukka, että nyt vaan pitää ponnistaa, mutta joo, oli kyllä silloin sellaisia tilanteita, missä mun olisi tehnyt vaan, että jos te näette sen sahamarin tukan siellä, niin repikää se siitä tukasta takaisin tänne, tai tänne puolelle kohtua, että mä en, oli välillä todella epätoivoinen fiilis. Ja siis mä mietin monta kertaa siinä ponnistusvaiheessa, että naiset on hulluja, tai ihmiset on hulluja, kun ne tekee tällaista. Koska siis sitten taas en mä usko, että se miehellekään niin kauhean häppöistä se tilanne on katsoa, kun toinen rakastama ihminen kärsii siinä eikä voi mitään tehdä. Mutta kätilöt todella pysyi ihan äärimmäisen rauhallisena koko ajan ja ne sanoi, että mä siinä huusin vähän väliä ja meni niin kuin suppareita tavallaan hukkaan siinä, että mä huusin enkä pystynyt sitten olemaan hiljaa ja keskittyä siihen ponnistamiseen. Ja koko ajan kätilöt vaan sanoi ihan rauhallisesti, tosi rauhallisella äänenpainolla, että nyt niin kuin keskityt siihen ponnistamiseen ja kuuntelet kehoas ja näin poispäin. Ja sitten kun mä vihdoin sen tajusin, niin kyllä sitä sitten alkoi tapahtumaan todella niin kuin tällaista edistystäkin siinä asiassa. Sellainen juttu siinä kyllä kävi, mitä jälkeenpäin on miettinyt, että mihin se naisen keho todella oikeasti pystyy, kun mulla loppui supistus vähän kesken ja sitten vauva jäi niin kuin puoliksi. Se jäi siihen, sillä oli otta pihalla ja silmät sisällä. Ja mä siihen piti lopettaa, koska se suppari ei kestänyt enempää ja mä olisi pystynyt sitä muuten handlaamaan, niin siinä mä sitten odottelin supistusta silleen, että niin mun lapsen pää oli puoliksi tässä maassa ja puoliksi tuolla toisessa maailmassa. Se oli jotenkin tuntui siis jopa ehkä vähän surkuhupaisalle siinä tilanteessa. Ei vaan voinut ymmärtää sitä. Mutta sitten tosiaan, kun vauva sitten mä sieltä sen pusersin pihalle, niin sanottiin, että nyt pitää lopettaa ponnistus, että mun pitää antaa sen, että se pää tulee sieltä ja sitten pitää lopettaa, mutta mä en siis pystynyt siihen, mä kyllä yritin, mutta en pystynyt. Mä olin siinä vaiheessa varmaan niin liekeissä, kun mä olin tajunnut, että miten sitä ponnistusta hoidetaan, niin mä en pystynyt pysäyttää sitä ponnistusta. Ja kun se lapsi syntyi, niin se oli kyllä semmoista eritteiden ilotulitusta, että siitä lensi niin kuin molempien kätilöiden päälle sitä tavaraa sieltä ja myös miehen päälle ja hyvä, ettei munkin päälle. Ja se oli kyllä semmoinen mielenkiintoinen tilanne. Ja toki sieltä se vauvakin tuli, joka sitten alkoi heti, oli tosi tässä maailmassa heti ja saman tien alkoi itkeä oikein sille voimakkaasti. Semmoista itkua, mitä meidän esikoinen ei itkenyt moneen viikkoon, kun hän oli keskosena syntyi. Ja se oli kyllä, mä sain heti hänet rinnalle siihen ja sitten napanuorasta otettiin joku näyte, niin siellä oli niin kovat virtaukset, että siitäkin vielä, sitä, kun se laitettiin sen neula sinne, niin siitäkin lensi vielä kaikennäköistä tavaraa pitkin poikin ja tosiaan miehenkin asti, että siinä on niin kuin siellä mun pääninkin luona, missä mies istui, niin sielläkin on ollut oma suihkunsa. Ja siis vaikka siinä oli siinä tilanteessa, kun sain tämän lapsen rinnalle, niin vaikka siinä oli ollut pitkä ponnistusvaihe takana ja tuntui välillä, että mä pyörryin siihen pöydälle ja näkyi tähtiä ja kaikkea muuta, niin ei siinä mennyt kuin muutama hassu sekunti, kun mä keräsin itseni tähän, takaisin tähän maailmaan. Ja pystyin, että mä muistan kaiken siitä, niistä tilanteista ja ei siinä ole niin kuin mitään, mitä en muistaisi, paitsi sitten se ilokaasu siellä itse synnytyksessä, mutta siis tämän ponnistusvaiheen jälkeen. Mua naurattaa, kun aina sanotaan, että ei tiedä, mille ponnistusvaihe tuntuu, ja siis niin itsekin olen sanonut. Mutta mä voin kertoa teille. Ponnistusvaihe tuntuu, okei, ei kaikista kuulemma, mutta no musta tuntui. Siis mieti, kun sä oot ollut jossain festareilla 3 päivää, ja sitten sä menet sellaiseen ihan sanko täynnä olevaan pajamajaan vääntämään sitä, niitä rasvaisia ranskalaisia pihalle. Niin siltä se tuntuu. Että se, kun se tuntuu, että se tulee päästä asti. Ja siis ei siinä, mä en vaan voinut käsittää sitä, että mun pitää todella niin kuin sinne päin pusertaa, kun on vuosikaudet oppinut pitämään ne niin kuin on sisällä, että on vessassa. Mutta siltä se tuntui. Mutta tämä kokemus on täysin päinvastainen kuin mikä edellinen oli. Edellinen oli siis hätäsektio ennenaikaisesti täysin nukutettuna, eli en tiennyt yhtään mitään mistään. Ja nyt tämä toinen oli sitten silleen, että mun ainut lääkellinen kivunlievitys oli se säällittävä henkäisy siitä ilokaasusta, jota mä en edes muista. Mutta et ihan täysin päinvastaiset. Ja tämä raskautuminen, raskaus ja synnytys, niin kaikin puolin sai mut jotenkin arvostamaan enemmän sitä edellistäkin. Mä oon miettinyt nyt tässä paljon sen jälkeen, että vitsi kun mä saisin jotenkin kaikille sellaisille, jotka on sektioitu ja jotka kokevat jääneensä paitsi jostain. Eli siis tälleen ei vapaaehtoisesti sektioidut niin kuin minäkin olin siis silloin edellisellä kerralla. Ja mä tunsin semmoista, ei huonommuutta, mutta siis semmoista, että mä oon jäänyt jostain paitsi. Niin kuin mä saisin niille kaikille ton saman fiiliksen, minkä mä ymmärsin tämän kuopuksen syntymän jälkeen, niin se olisi ihan mahtavaa, koska siis ei niitä oikeasti edes voi vertailla. Aina vertailla alatiesynnytystä ja sektiota, mutta ei niitä voi edes vertailla. Ne on ihan eri asiat. Molemmat on arvokkaita ja hienoja tapahtumia. Ja tossakin omakin toi hätäsektio, niin se oli kaikin puolin pelottava ja vaan niin kuin, siis vaarallinen. Toisin kuin tämä, tässä oli koko ajan sydänäänet oli vauvalla ihan jatkuvasti, ne oli tosi hyvät. Mutta silti se hätäsektiokin, mä näen sen nyt tosi kauniina kokemuksena. Mä sain siitä täydellisen lapsen, ihan niin kuin mä sain tästä alatiesynnytyksestäkin. Ei voi parempaa, mä sain elävän lapsen, mikä voisi olla sitten, mitä muuta vaan tarvittiskaan. Se tuli joka tapauksessa, vaikka oli kummalla tavalla tahansa mä synnytinkään. Sitten kun miettii, että miehet miettii, tai siis tukihenkilöt, puolisot miettii, että miten he voi olla siinä apuna, kun se synnytys on kuitenkin niin isossa tai vastuussa. Vastuu on tällä synnyttävällä äidillä. Niin mun mies mietti ihan samoja juttuja. Ja hän oli mun mielestä täydellinen tukihenkilö. Hän oli läsnä koko ajan, hän muistutteli mua, että mitenkä hengitetään. Hän tarjosi juotavaa ja sitten siinä niin kuin sanoisin, kysyi tästä, mitä oltiin synnytysvalmennuksessa opittu. Ja se oli semmoinen, mitä mä sanoin hänelle, että toivon, että hän kysyy. Vaikka sekin oli kyllä semmoisessa tilanteessa vielä, että mä olin sellaisissa kivuissa, että se oli aika riski kysyä sitä. Siinä olisi voinut herkästi saada turpaansa. Mutta hän uskalsi sen kysyä ja sen ansiosta mä en ottanut sitä puudutetta. Eikä se ole mikään semmoinen juttu, en mä tarkoita sitä tätä sillä, että mä olisin, että se oli jotenkin hieno juttu, että mä en ottanut sitä, mutta se oli hieno juttu, että mulle niin kuin, että hän kyseenalaisti sen, koska sit mä oon tosi tyytyväinen päätökseeni kuitenkin tästä, että miten se sitten meni lopulta. Siinä kun mulla oli tämmöinen synnytyskuplavaihe, että mä olin ihan siellä omissa maailmoissani, niin mies sanoi, että mietti siinä, että mihinkä häntä täällä tarvitaan ja sillä lailla, mutta mä itse tiesin, että se oli, mä tiesin just missä hän oli ja se vaan sen läsnäolo oli niin tärkeetä mulle. Että, ja sitten jos mä en tiennyt, niin mä heti kysyin kyllä, että missä hän on. Että se läsnäolo ja semmoinen tunne, että ei ole yksin siinä tilanteessa, niin se on tärkeintä. Siinä oli mun synnytyskertomus tällaisena puolen tunnin jaksona. Laittakaa mulle kommenttia ja palautetta ja ihan mitä haluatte tuonne joko Instagramissa, City is the New Black löytyy, tai sitten mun nimellä Sarjana Salo. Tai sitten voitte laittaa mailia salosarjannaa@gmail.com. Niin, mutta tällainen tarina. Toivottavasti tykkäsitte ja ehkä joku jaksoi kuunnellakin tänne.